Мама, я очень рад был тебя увидеть.
Когда вышли мы с автобуса, нас настиг такой страшный ливень.
Мне при виде тебя было очень тяжело.
У нас был на троих один зонтик. Взяли его просто на всякий случай.
Ну, мы повезли все, кроме арбуза. 5500 километров от нашего Симферополя. Когда нас увидели, говорят, вы что, весь Крым привезли сюда? Я говорю, нет, еще не весь Крым.
Это же судьбы людей, да, и здесь целая машина работает. И вот этот угон отсюда, это всего лишь маленький кусочек этого давления на людей за их позицию, там, взгляды, за их деятельность здесь.
Скільки тисяч кілометрів люди готові подолати заради зустрічі з дорогою людиною? Що сказати у перші хвилини? Як реагувати на зміни? Як зуміти чекати і не втрачати надії на те, що вона точно повернеться додому? Намагатися вмістити у сумки передачу, яку організувало все селище. Вибирати когось з дітей повести на побачення. Готувати синові у в'язниці його улюблений сніданок і не заплакати. Якось їдучи у потязі, я подумки вжилася в цю лячну роль. Ми звикли читати про судові справи та обшуки в Криму. Але крім адвокатів ув'язнених, рідко хтось іще чує ці жіночі розповіді. Про поїздки до абсолютно невідомого місця. До коханої людини, яку арештували і вивезли з Криму на багато років. Про примусове знайомство з іншою географією та незнаними дорогами, довжиною в тисячі кілометрів. Це четвертий епізод кримського подкасту «Захисниця» і «Маєджі». З вами Лутфіє Зудієва із Криму.
Находясь в ФСБ первый день при задержании, они говорят о том, что их преследование незаконное, что они являются гражданами Украины в том числе, и что Россия обязана соблюдать как минимум 4-ю Женевскую конвенцию. И они говорят о том, что их не имеют права отсюда насильно вывозить.
Адвокат Еміль Курбедінов швидкими штрихами розповідає мені, як зараз працює кримський конвейер кримінальних справ і чому більшість ув'язнених опиняється за межами Криму.
Второе, вот в связи с этим незаконным преследованием за взгляды и так далее, проходит очень четко параллель у всего нашего народа с депортацией, да, 44-го года, когда тоже, обвинив весь народ вообще ложно в предательстве, насильно взяли и вывезли, несмотря ни на что вообще. Вот здесь у людей складывается вот эта параллель, когда он, будучи человеком, который не брал в руки оружие, не было у него дома ни бомб, ни гранат, он никого не убивал, ему в 6 утра врываются спецслужбы, берут его, навешивают на него ярлык террориста, потом вывозят его с Крыма насильно, представляют перед тройкой военных судей, человека, который вообще ни к войне, ни к чему не имеет отношения, и ему эта тройка судей дают там от 15 до 20 лет лишения свободы.
Цей конвейер давно набрав швидкість і не шкодує ані молодих, ані старих. Багатодітного батька, вчителя фізкультури Сервера Зікір'яєва, відправили до Тульської області. Дорога туди – це понад 1500 кілометрів. На такій самій відстані від дому і в'язниця, де сидить син активіста національного руху кримських татар Рустем Емірусяїнов. Івана Яцкіна етапували до Кемеровської області. Це ще далі, близько 4000 кілометрів. Арсен Абхаїров сидить у в'язниці в Єнісейську. Щоб дістатися до нього, потрібно подолати 5500 кілометрів.
Ну, я думаю, что этот один из инструментов выбран такой. Именно для этого, чтобы изолировать подальше, чтобы ни адвокат к нему не приезжал, ни семьи его не посещали, побольше его изолировать, делать что хочешь в отношении него, а оттуда жалоба от него выйдет или нет, это решает администрация. Он, ну, этот человек, который передает свои жалобы администрации, куда она их дальше денет, ну, можно понимать, что вообще может не выпустить их из колонии. И здесь единственный инструмент коммуникации – это вот родственники и адвокаты.
Для політв'язнів рідкі побачення з дружинами та рідними стають не лише єдиною можливістю розповісти про себе, а й нагадуванням про дім. У колоніях суворого режиму такі зустрічі дозволені раз на 4 місяці, у в'язницях – раз на рік.
То, якщо ми в цьому році були у нього на свіданні 20 іюня, то наступне свідання може бути не раніше, ніж це число наступного року. К сожалению, путь нелегкий. Ну, это все очень сложно. Логистика нереально сложна, и поэтому ехать туда на 2-3 часа нереально сложно.
41-річна Аліє Емірусеїнова вирішила їхати до чоловіка-політв'язня з двома доньками та його сестрою. Після арешту чоловіка вона працює адміністраторкою в медичній клініці та заздалегідь попросила керівника про невелику відпустку. Її чоловіка Рустема Емірусеїнова утримують в Саратовській області з 2022 року. Він засуджений на 17 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Батьків чоловіка брати із собою в дорогу вперше не змогла. Після того, як Рустема забрали з Криму, мати і батько тяжко захворіли.
Це настільки несправедливо, що чоловік абсолютно по надуманим обвиненням оторван от дома, от сім'ї, що батьки вимушені старіти без сина. В этой тоске, что дети растут, взрослеют, потому что когда забирали Рустема, это еще были дети, а сейчас это уже подростки. Конечно, это все очень несправедливо, и поэтому хотелось поехать, увидеть и дать возможность ему насытиться семьей. Вот больше всего вот это хотелось, наверное.
Алія почала збиратися ще за місяць наперед. Передачі Рустему несли друзі та сусіди з усього селища. Коли настав час виїжджати, зрозуміла, що запакувала майже непідйомні сумки, але вона з посмішкою розповідає, що відчувала.
Когда вот родственники, знакомые узнали, что мы собираемся, что мы едем, уже известна дата, и билеты уже куплены. Я даже не могу передать словами, сколько людей к нам пришло, чтобы пожелать нам счастливого пути, морально дать нам какое-то напутствие, где-то физически помочь, где-то сказать, вот мы довезем, мы поможем. Мало того, что мы делали это внутри семьи, это выпечку приносили знакомые, родственники, говорили, пожалуйста, довезите, пожалуйста, Рустема передайте. Вплоть до того, что вечером я увидела знакомую, а у нее целая теплица огурцов, и она меня очень сильно попросила, пожалуйста, если можно, возьмите даже огурцы, просто вот передайте нашему любимому Рустему ага. И тогда я ей сказала, знаешь, только из-за того, что у тебя есть такое желание ему передать, я ему обязательно, говорю, отвезу и угощу его.
Ну вот почему-то решили, что нужно его отправлять вот куда-то туда, далеко в Сибирь, за 5000 километров от семьи. И их совершенно не интересует, что это колоссальные деньги на перелет, что это с тремя детьми невозможно.
42-річна Гульнара Кадирова чекала на перше тривале побачення з чоловіком Іваном Яцькіним майже 3 роки. ФСБ затримала його у жовтні 2019 року в Криму за звинуваченням у державній зраді. Суд засудив Івана до 11 років позбавлення волі. Наразі він сидить у російській колонії міста Білова Кемеровської області РФ. Коли прийшов лист із дозволом, Гульнара взяла відпустку за власний рахунок. Вона працює педагогом.
Перед поїздкою у нас Ренат приболів. У него поднялась температура, и я решаюсь его оставить дома. Но до этого я им объявила, что мы поедем к папе, это очень далеко, что это там-то находится, мы так-то будем ехать на самолете, на поезде, там, на автобусе, на машине, я им все рассказала. И Ренат лежал в кровати, он расплакался. Он говорит, я хочу поехать к папе, я выздоровлю быстро, но меня не оставляй, я хочу поехать к папе. Вот, и я тогда решилась, купили мы антибиотики, все это пропили быстренько, и поехали.
До клініки у Криму, де працює адміністраторкою Аліє, незадовго до її від'їзду прийшла незнайома жінка. Коли вони розмовляли, випадково з'ясувалося, що вона жила у місті, де зараз відбуває термін ув'язнення чоловік Аліє.
Для меня это абсолютно неизвестная была география, потому что я только пыталась изучать, что такое Саратовская область, что такое город Балашов, где он находится. Я, наверное, в этот момент даже вот что-то сказать не могла пару секунд. И потом, когда она спросила, почему такая реакция, я ей рассказала о том, что у меня муж там. Она спросила, почему. Тогда, конечно же, я рассказала, что я говорю, вы, наверное, слышали о том, что крымских татар сажают на протяжении нескольких лет в Крыму, что обвиняют в терроризме.
Вот. Моего мужа по такому же обвинению посадили. Да, мы здесь живем с православным населением бок о бок на протяжении более 30 лет. Естественно, ни о каком терроризме здесь речь не шла. Мы все прекрасно друг друга знали, мы все друг другу в чем-то помогали, мы где-то соприкасались. Да, это было нормальное как бы сожительство на одном полуострове. И буквально в миг наши соотечественники, в том числе и моего супруга, делают террориста. И представьте, говорю, его сажают на 17 лет. И реакция ее на этот разговор была: «Девочка моя, я тебе помогу», она мне сказала.
Ця жінка справді допомогла Аліє. Організувала ріелтора та орендоване житло, дала номер телефону таксі, яке довезе до тюрми, і розповіла про місто. Така базова інформація про місцевість стала б у пригоді і за Ремі Закір'яєві, яка теж вперше їхала до чоловіка, сервера Закір'яєва. Російська спецслужба звинуватила його у спробі повалення влади у Росії. Дорога для неї виявилась набагато важчою, а вони з матір'ю ледь не захворіли. Я не знаю, чи доживу до його визволення. Я знаю, що ми все витримаємо і з усім упораємося. Так просилася на побачення із сином 73-річна мама політв'язня Ліля. Зарема погодилася, взяла її та доню, а решту сімох дітей лишила вдома.
Несмотря на то, что у ней такие больные ноги, она вперед меня рвалась увидеть сына, думая, сколько нам еще осталось, сколько он будет сидеть. Ну, в общем, можно сказать, что она меня вытащила в дорогу, чтобы увидеться. Она ни разу не пожаловалась, что у нее что-то болит. Еще попалось место такое неудачное, где колени вот прижимаются там возле прохода. Ну вот, вытерпела все, чтобы увидеть своего сына.
Зарема розповіла мені, наскільки важким був шлях – і фізично, і морально. Автобус їхав 27 годин, і це була її перша у житті подорож за межі Криму.
Прямий рейс Севастополь-Москва. На повороті на Тулу ми слізли. Всю дорогу душа моя розривалась на части, звісно, оставив дітей, виїхав дорогу на телефоні цілий день. Я ніколи їх так надовго не оставляла, ну, одних виходить. Коли вийшли ми з автобуса, нас настиг такой страшный ливень. У нас был на троих один зонтик. Взяли его просто на всякий случай. Телефон почему-то остался на нуле, без денег. Невозможно было ни набрать номера, ни посмотреть интернет, как вызвать такси.
Наступного автобуса, який би довіз жінок до кінцевої станції, довго не було. Машини проїжджали повз і не зупинялися. Якоїсь миті Зарема зневірилася. Їй здалося, що вони звідси ніколи не поїдуть.
Одна машина стояла, правда, ще рядом. Я подошла, я говорю, ви таксуєте? Він так испугався, закрив двері. От чого він испугався мене, я не знаю. То, що ми, мабуть, в платках, мусульмані, може, не знаю. Ми простояли під цим проливним лінієм 2.5 години. По милості Аллаха нам помог один ДПСник, який визвав нам диспетчера цього міста. Я попросила, чтобы нам прислали такси. Попалась нам девочка, очень такая смышленная, шустрая. Она посадила, вылила всю воду с наших сумок сама. Мы просто уже не могли не держаться, мы перемерзли все просто. Вот там градусов 6 было.
Мокрі і змерзлі жінки доїхали на таксі до міста Донський. Сервер Закір'яєв тут з вересня 2022 року. 5 років до цього тривало слідство та суди. У цьому невеликому російському місті 3 колонії та 1 слідчий ізолятор. Знайти нічліг було непросто. Готелі були надто дорогі, а квартири під оренду зайняті. Водійка таксі на силу зуміла знайти для них житло. Там вони нарешті змогли висушити речі та підготуватися до побачення.
Чесно, я подумала, зря я виїхала в дорогу. От ця неізвісність, перший раз в житті, такий сильний стрес у мене був. Не знаю, мені було дуже страшно за всіх.
Старенька мама сервера всю ніч мучилася з болем у колінах, але Заремі виду не подала. Аліє теж було страшно. Її лякала і майбутня зустріч із чоловіком, і щоденні новини після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Кримський міст був тепер у постійній зоні ризику. Люди, що перетинають його, теж.
Геополитическая ситуация не совсем такая вот сейчас простая. И было переживание, как мы уедем, как мы сможем вернуться. Во-вторых, мы выезжали с женщиной, с детьми мы ехали. Пусть мы выезжали в таком направлении на материк вообще впервые, а это 7 часов дороги до Краснодара. И потом сутки пребывания в поезде. Там мы приезжали в абсолютно незнакомый для нас город. То есть страхов было масса. И плюс, наверное, самый большой страх, вот что там с Рустемом за это время. И страх расстроиться, что ли, увидев его.
Заліха Абхаїрова їхала до сина Арсена протягом 2 діб. Їй 69, і вона вже багато років працює прибиральницею в одному із кримських університетів. Колеги та викладачі знають про арешт сина, читають її соцмережі. Коли дізналися, що вона збирається до нього, допомогли грошима. Арсена звинуватили у тероризмі та позбавили волі на 13 років.
Це Красноярський край, город Єнісейськ, 5,5 тисяч кілометрів від нашого Сімферополя. Їдеш з двох сторон тайга. Пришли туда, где запускают. Пока приняли продукты все, которые мы повезли. На человека 20 килограмм положено, а мы понесли. Когда нас увидели, говорят, вы что, весь Крым привезли сюда? Я говорю, нет, еще не весь Крым. Ездила с женой его, 20 килограмм ей, 20. Ну, нам еще разрешили еще дополнительные килограммы. Ну, мы повезли все, кроме арбуза. И мороженое, и напитки, и дыню, и мясо замороженное, и печенку, и колбасы, и люляшки. То, что могли, то, что он любит, все повезли. Все продукты проверяли, надрезали, у них специальные там палочки есть, они без осмотра, ничего не прошло. Сначала продукты проходят все, осмотр, а потом нас самих тоже фотографируют тебя открытыми глазами, расширенными глазами. Потом проходишь там, где пропускают на свидание длительные комнаты.
Зарема Закирьяєва з матір'ю пройшли такий самий огляд і чекали на перепустку для побачення. Втомлені після всіх пригод у дорозі, вони не помітили, як працівники тюрми привели її чоловіка-сервера. Зарема подумки підбирала перші слова, але всі здавались їй непідхожими. Який він зараз?
Поднимаю голову, смотрю, они уже все там ребята, которые пришли на свидание, все стоят и каждый своих ждет. И я вот даже аж не ожидала. Он машет такой, его там не слышно за стеклом. Ну, такая интересная встреча. Потом Милек, смотрю, дочка, тоже смотрит на стекло и так смущенно. Ну, вот первый взгляд такой. А потом нас провели в комнату и через минут 5 привели. Встреча была, конечно, жаркой такая. Он вцепился в ребенка, начал его обнюхивать.
Сервер провів у камері-одиночці 4,5 роки. Він довго не вірив, що знову обіймає близьких. Зі всіх дітей Зареми можливість пожити з татом 3 дні цього разу дісталася лише одній дочці.
Вибирала так, тому що ця дочка, яка з нами поїхала, вона ні на один суд не попала. У нас була очередність, і як-то вийшло так, що останні суди я заболела. Вона повинна була зі мною поїхати, ну ми обидва не поїхали, виходить. І тут навіть вопрос не стояло, кого я буду брати. Діти хором сказали, Мілек не їздила на суди, вона поїде. І от ми взяли.
Заліха чекала на цю зустріч із сином багато місяців. І навіть у тюремній кімнаті для зустрічі з родичами за 5,5 тисяч кілометрів від дому поспішала створити домашній затишок. Разом із невісткою Азізе готувала йому улюблені страви. Не полінувалась вести навіть домашні яйця.
Він якраз перед від'їздом купив курей нам. Ну, навіть він нам не встиг цих своїх курей яйця кушати. Ми відсюди, я повезла 40 яєць. Ми розбили всього 4 штуки. І він любив яєчницю таку от. Лук поджарит, помідори, перець. І потім зверху яєчки жарив і так от любив.
Мама Арсена помітила, що йому складно ходити. У в'язниці суворий режим, тому ув'язнені по 16 годин стоять на ногах. Через це у нього з'явився варикоз, але лікувати його за таких умов майже неможливо. А особливо він потребує допомоги стоматолога.
Зуби полетели. Там вода такая, вы знаете, я даже сама вот, ну, зубы чистила. Это отвратительное. Оно какая-то горькая, какие-то запахами. Они говорят, мы фильтруем раз, фильтруем два, третий раз кипятим, а потом пьем. А купить нам всегда же денег нет.
Вона сподівалася про все розпитати сина, але розмова чомусь не йшла. На всі запитання він відповідав односкладно і більше мовчав. Та навіть зараз, у тюремній робі та кепці, сухій у розмові, він, як і раніше, був для неї найріднішою людиною.
І у мене в голові було, чому він такий замкнутий? Ця тюрма, мабуть, ну, так його повела. І коли вже зі свідання йшла, ну, з таким... как его мыслями, думаю, что-то с ним происходит, что он не хочет меня расстраивать, не рассказывать.
Заліха не може згадати, як попрощалася і зачинила двері кімнати для побачень. Сльози застилали очі.
Очень тяжело. Знаете, я вышла тут, я не знала, иду или лечу, или что. Я под собой ног не чувствовала. И пошла, куда глаза глядят, потому что я в гостинице оставаться не могла одна. Я шла, шла и вышла на эту реку, река Енисейск, оказывается. Я плакала, не знаю, сколько часов, но к вечеру я пришла в гостиницу. И я вот 3 дня там была, и у меня глаза не просыхались. Вспоминала расставание. Очень тяжело было расставаться, я вам даже передать не могу. Еще 9 лет впереди.
Жінка повернулася до готелю, але в кімнаті ще добу нікого не було. А вона продовжувала ставити собі одне і те саме питання. Чому фізична дистанція виросла у дистанцію емоційну? Що змінилося? Наступного дня невістка Азізе повернулася з побачення і принесла з в'язниці короткого листа від сина.
Здравствуй, мама. Мама, я очень рад был тебя увидеть. Мама, мне при виде тебя было очень тяжело, морально и максимально. Старалась не показывать тебя этого. Может, тебе показалось, что я холодный к тебе, но знай, это не так. Я благодарен Аллаху за это благо. Береги себя, мамочка. В скором будущем, следующая наша встреча будет уже дома. Я безмерно благодарен Аллаху за такую маму, как ты. Люблю тебя. Здравствуй, мамочка, прости меня за все.
Три дня, они у нас прошли настолько быстро, я вот когда читала посты, кто-то там писал, что 3 дня длятся долго, то для нас 3 дня это как будто вот мы только приехали и уже вот уехали. Все так же, вот этот вот быт, то, что мы там были 3 дня, готовили вместе, убирали, там что-то с детьми сидели, они с нами играли, там придумывали нам какие-то игры. И мы, конечно, очень много вот с ним разговаривали, прям я расспрашивала у него, как он, что... Вот эти вот все его походы в ШИЗО, да, когда его отправляли, я прям пыталась каждое слово его запомнить, все, что он мне рассказывает, чтобы потом это все воспроизвести.
У колонії політв'язень Іван Яцькін не почувається у безпеці. Гульнара розповідає, що його намагалися вербувати для участі у так званій спеціальній військовій операції Росії в Україні. Обзывали СБУшником и погрожували расправиться с ним и с его родиною в Крыму.
Угрозы поступали и поступают по сегодняшний день. В частности, в большей степени оказывает на него психологическое давление. Оказывает это давление, связано это с тем, что первый раз он отказался сотрудничать с администрацией колонии, а второй раз вступить в ряды ЧВК «Вагнер».
Після зустрічі із чоловіком у колонії вона дає коментарі журналістам, бо розуміє, це єдина можливість захистити його від тортур та сподіватися на звільнення. Нерідко працівники колонії виганяють його до штрафного ізолятора. Для цього навмисно провокують на конфлікт, щоб потім зафіксувати порушення. Гульнара Кадирова, як і десятки дружин політв'язнів, хоче домогтися переведення чоловіка ближче до Криму. Вона наполягала на цьому і раніше, але від Федеральної служби виконання покарань вже кілька разів отримала відмову. Відповідають, що за статтею, яку йому інкримінують, нема обмежень по відстані, і що вони не бачать причин переводити ближче до регіону проживання його рідних.
За обмен, конечно, уже речи даже не идет. Мы прекрасно понимаем, что сейчас в первую очередь это военные, да, в список обмен включается. Но самая первая наша задача, которую мы с ним даже обсуждали на свидании, это перевод его поближе к Крыму. Поближе к Крыму это Ставропольский край, Краснодарский край, да в Крыму, в конце концов, Ростовская область.
Адвокат Еміль Курбедінов вважає, що причини для переведення ближче додому є, а Російська Федеральна служба виконання покарань порушує права на недоторканність сімейного життя та захист родинних зв'язків. Юристи звертаються до суду з позовами, але поки результату досягти не вдалося.
Он вот в СИН, когда она говорит, что нет никаких исключительных таких обстоятельств, которые бы давали вам право требовать от нас перевести вас с дома, это нарушение, потому что есть разъяснение. И мы по этому поводу подали жалобы, у нас уже есть жалобы, которые мы подали в суд. Кстати, по угону мы тоже, у нас десяток дел, наверное, ушло в Европейский суд по правам человека, вот по поводу незаконного угона, все эти дела коммуницированы и ждут, так скажем, своего часа, да.
Коли час побачення сплив і жінки повертаються додому, листи стають єдиним способом спілкування для сім'ї, яка живе у розлуці довгі роки. Ці листки паперу вміщують багато взаємної любові.
У нас, в принципі, з Рустемом договор, що він пише два письма в неділю, і я йому пишу два письма в неділю. Если где-то получается так, что по какой-то причине я не написала свое второе письмо за неделю, то он обязательно пишет, почему ты не отвечаешь, потому что я переживаю. То есть для него важно быть постоянно в курсе событий.
Мои родные Милек и Хатидже, я очень скучаю по вам. Мой сладкий дождик и моя маленькая болтушка, любимые мои, соскучился по вашему запаху. Прошу Аллаха, чтобы он скорее вернул меня к вам, и мы с вами будем гулять в лесу, ездить на море, иншаллах.
Ви слухали подкаст «Захисниця» і «Маяджі». Свідчення жінок для нашої редакції записувала я, Лутфія Зудієва. А моя колега, продюсерка проєкту Ганна Кравець, зібрала їх в одну спільну історію. Наші героїні Альє, Гульнара, Зарема та Зеліха повернулися з побачень в очікуванні на наступні, як тільки на те дадуть дозвіл тюремні служби. А ми і далі готуємо для вас історії про жінок у Криму, котрі не втрачають надії. Слухайте усі наші подкасти на сайті grati.me. Підписуйтесь на них на улюбленій платформі, щоб не пропустити наступну серію.